Eta ordu honetan egin ohi dugun bezala, tertuliari eutsi behar diegu segidan, gure inguruko gaiei buruz eta aktualitateko hainbat gairi buruz hitz egiteko eta osnartzeko, eta horretarako egunero bezala bi lagun gurekin hemen prest, batetik Unai Gartzia telefonoaren bestaldean, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta hemen Donostiako estudioan Kontxita Beitia, egunon zuri ere Kontxita.
Egunon.
Bueno, eta hasteko eta behin Debagoienera begira jarri behar dugu gaurkoan, duela 15 egun hor genuen baita ere bolo-bolo gaia, baina ez genuen tarterik izan aipatzeko eta pixka bat zintzile geratu zitzaigun, baina zoritxarrez gaiak bertan aktualitateren lehen planoan egoten jarraitzen du eta iruditzen bazaizu horri eutxiko digu Fagorren egoerari hain zuzen ere. Likidatzeko prozesua abiatuko da aste honen amaieran, atzo Arrasaten egitekoan zen bilera bihar egingo dute azkenen Gasteizen, Mondragonek berak atzeratzea eskatu ondoren, Jaurlaritza, Mondragon eta Fagor Etxetresnak, Gipuzkoako eta Bizkaiko Diputazioak eta Debagoieneko udalak naiz Basaurikoa batzartuko dira bihar, Fagorren erortzeak ekarriko duena aztertzeko eta ondorioak apaltzeko formulak bilatzeko. Fagorreko gidariek ere onartu dute, berregiturak eta egiteko behar den 170 milioi euroko finantzaketa topatzea miraria litzatekela eta konkurtso legea ostegunean edo ostirelean iritsiko da Gasteizko bileraren ostean eta Frantzian ere konkurtso legea borondatez eskatu ondoren. Bi mitartean protesta bat ere nagusi gurean, lehen gaua egin dute itxialdian, Fagorreko Edesako langileek Basaurin, 16 langileek hasi dute protesta mugagabea, enpresaren bideragarritasunaren alde eta Fagorreko gainerako langileen eskubideak izan ditzaten eskatzeko enpresa izten badute. Bueno, bikote, nola ikusten duzue gaia, irtenbide onik esango dugu ikusten diozue?
Ba, nik gero eta okerrago ikusten diot irtenbidea. Erabat harrituta nago. Alde batetik, lehenengo egunetan konturatu ginen, Fagor ezalagu ikuste genuena eta kooperatiban munduan beste zulo batzuk ere bazeudela. Eta ordun erabat harritu ginduen, ezta? Baina gero ikusi dugu tresna batzuk egokiak izango ote diran berriz jarraitzea bere fabrikazioan edo beste batzuek ez. Ordun aipatu ere egin da kalitatearen arazoa. Ez da oso politikoki oso zuzena izango hortaz abiatzea, baino badirudi hor ere zerbait, holako zerbait estali moduan edo baino aipatzen dala, ez? Gero, denok uste gendun, MCC-ek berealaxe sekulako laguntza emango ziola, ez? Eta ikusten dugu, handik 3-4-5 egunetara, MCC-ek ez ziola laguntzik eman nahi. Orduan, dirua Eusko Jaurlaritzari eskatzen zitzaion, ez? Hortik etorri barzula. Eusko Jaurlaritzaren dirua, orain, zalantzan jarri da, baina diru handi bat eman zan. Horrek suposatu du bi lehendakari hoia eta oraingo lehendakarien arteko borroka bat, ez? Gauza guzti horiek oso gaizki zabaltzen da ikuste dut gizarteen artean. Eta nik nun geldituko dan histori hori, benetan, gero oso harridura ikaragarri eman zidan, Txinara jun ziranean, MCC-koak, edo, bueno, Fagorrekoak, ez, konkretuki, bueno, zakit, MCC o Fagor, bueno, sari bat jasotzea. Eta handik espero zuten, uste dut, aier enpresatik laguntza. Eta gaur goizean, nire harriduran txako, eta beste guztiena segurasko ere berdin izango da, hoiek ere ezezkoa eman dute. Bueno, eta nola atera hemendik, ez? Nola atera. Bidegarritasuna ikusten dute produktu batean bai eta beste batzutan ez, entzunde kalentadoretan adibidez jarraitu daitezkela, beste garbigailuak eta egiten ez, ez dakit nola izango da, nik uste dut oso korapilatxua dela, eta gero, atzoko bilera, MCC-ek eskatua ustea biharko, agendan arazoa zala eta nik ez da sinisten. Beste arazo batzuk izango dira, eta ez da sinisten. Orduan, hor, eta gero jendeen asarrea, eta jendeen asarrea, eta egoera. Osa, Debaldean, Debagoien aldean, eta Arrasaten konkretuki, familia, osoak egiten zuten lana Fagorren. Eta nik uste dut konponbidea izugarria dela, ikaragarria. Euskal Herrian nik uste dut ikur bat erori zaigula eta guk lan egiteko ez dakit, ba, itxura edo gendun ba, poza eta arrotasun hori ba, hankaz gara jun zaigula.
Mm-hmm. Unai?
Bai, orain kontxitak esan duena, ez? Nire neko harritutanago gai guzti honekin, ematen zuen orain ia bete, bueno, ba, hau komunikabidetara gertu zenean, urgentziasko zerbaiten aurrean geundela, baina, bueno, kontua lusatzen ari da, eta kontxitak esan bezala, atzo burutzekoa zen bilera hori ez da burutu, ez dakit nik MSZ-ek zergatik ez zuen bilera hori atzokoan burutu nahi izan. Oso kuriosoa da, kontxitak esan duen bezala, MSZ Txinan sariak jasotzen aritzea, hemen etxean arazoak ikaragarriak dauzkanean, ez? Kontua da, nik uste denek begiratzen dugula harridura handiz kasu hau, denek begiratu baino ez dugulako egiten. Simila behar bada ez da oso ona, baina zezenketen munduarekin konparatuta denak barreratik ari gara. Eta niri kezkatzen hau bereziki langileak beraiek ere, alegia kalean geldituko diren pertsona horiek guztiak, eskualde zabal bat iburuz hitz egiten ari gara, ez dira bakarrik langileak, dira bigarren maila batean enpresa horrentzat lanean aritu diren pertsonak ere, horiek guztiak ere ari dira egonean, itxoiten, zer gertatzen den ikusten mobilizazioak ikusi ditugu, gaur Basauriko hori ere aipatu egin duzue, baina mobilizazio horietan nik uste oso argi gelditzen ari dela orain artean langilegoak enpresa baten erabakian izan duen pisua. Nik langilegoa, nik neu bezala nahikoa galdua ikusten dut, eta zer gertatzen ari den oso argi ez duela. Eta nik uste honek eramaten gaituela arazoaren muinera, ez? Ni badakite Mondragon ez dela, ez dakit, 19. mendeko kooperativismoan oinarritutako zerbait, ez da sozialismo utopikoan oinarritutako zerbait, behar bada oinarri demokristauagoa dauka nolabait, baina egia da kooperativismoa berez, ba, elkartasuna, lankidetza, demokrazia zuzena erabakietan parte hartzea, hori guztia badela, ez? Eta kooperativismoa jaiotzen denean komunitate baten onurarako jaiotzen dela. Kontua da, Fagor buru belarri sartu dela azkeneko urteetan oso bestelakoa den mundu batean, kompetentzian, espansioan, merkatua, eta mundu horrek Fagor guztiz jan egin du. MCC kooperativismoa daukagun sistemaren alternatiba bat baldin bazen, edo izateko aukera baldin bazuen, aukera hori mundu horretan sartzerakoan guztiz galdu da. Eta nik oso argi uste dut zibar dela hori, ez? Pixkanaka ikusten ari garela, Fagorrek ez dituela bere sorreran kooperativismoak ezarritako oinarri horiek mantendu. Eta krisia eta egoera hau hortik etorri dela. Hau ez da kooperativismoaren krisi bat, ez. Hau da, mundu mailan ematen ari den krisiak bultzaturiko zeozer. Eta kompetentziak, merkatu, ekonomia bortitz horrek, kapitalismo basati horrek berak eraman du Fagor egoera ontara. Eta bien bitartean, denak, ba hori, barreraren bestaldetik begira, ez. Ikusten ari gara nola Eusko Jaurlaritza eta MCC bera halako eztabaida batean sartu egin diren, eta gauzak ez ditugu bat ere argi ikusten.
Egungo testu inguru neoliberal honetan, bueno, ez da erraza izango, ez kontrakorronte lan hori egitea, bazirudien, ba bere sorreran Mondragon taldeak eta Fagorrek zehazki ba eredu berritzaile bat, ez euskal kooperatibismoarekin lotutako bestelako eredu bat bultzatzen zutela, eredu horrek aldaketak izan ditu ikusi ditugun bezala azken urteotan, baina zerrikiturik geratuko da bada, ez? Bestelako eredu bat aurrera eramateko.
Bestelako eredu bat beharko da. Bestela berriz eredu berean eroritzen balin bagera, kapitalismo basatia aurrera jarraitzen balin badu, hori ikusi dugu porrote egin dula, eta orduan derrigorrez aldatu behar dugu. Nola, bueno, jakingo dute, hortan ari diranak, edo behintzat, ekonomistak eta ekonomilari guztiak, nik uste dut hortan ari dirala, hemen Euskal Herria momentu hontan. Baina kontutan ere oki behar dugu zenbat pime, eta zenbat pime txiki, ez? Ez ote diran erori, eta inungo laguntzarik ez dutela jaso. Eta orduan, ba, bueno, nik langileen azarrea eta kooperatibistaen azarrea benetan sentitzen dut eta min ematen dit. Baina, eta erori diran hainbeste eta hainbeste pime horiek hiru, lau, enpresa txiki, hiru, lau lagunen arteko enpresa txiki horiek erori diranean nagusiakin batera, eta horiek ez dute ezer jaso, ez dute inungo itxaropenik, ez dute posibilitaterik ez da itxialdi bat egiteko ere, hiru edo lau lagun bakarri zialako. Eta, bueno, ez dakit, hemen injustizi handi bat ere sortu daiteke. Horregatik oso kontuz egin beharko dana. Ez da, baina, bueno, hortarako daure ekonimalariak, baina ez dakit, ia izena ere ezait ateratzen, ez dakit, ezait iruditzen ekonomia aldetik asko dakitenik benetan, eh? Benetan oso desilusio handia hartu dugu.
Bai, ez dute ari diren ere albo batera ahaztuta geratzen, hori, hainbat errealitate ba, txikiagoak hori, direnak, baina garrantzitsuak ere.
Hori, favor, oso importantea da, jende asko dagoelako, eta makro bat egin zalako. Segurazko, kooperatiben espirituan ez dago horrelako makro ismori ilortzea, ez? Baina, hortan junta, bide hori hartu du.
Hor daude baita ere beste eredu mota batzuk, Koldo Saratxaga aipatzen ari da ere azken egunotan, nola baita harreman horizontaletan oinarritutako ereduak, NER Group taldea hortxe dago, bueno, badaude bestelako filosofia eredu batzuk baita ere, enpresetan martxan jartzen ari direnak, eta kaso interesgarriak izan daitezkenak, eta zabaldu daitezkenak, ba beste espektro batzuetara ere, eta martxan jartzen ari direnak, enpresetan, baina bueno, zergatik ez bestelako elkart eta eragiletan ere dagoeneko harreman horizontaletan oinarritutako ereduak bazagutzen ditugu urrutira joan gabe eta ziur adibideak ere etorreko zaizkigula bat baina gehiago eta kaso hortik ere joan liteke bueno bestelako alternativa edo bestelako bide bat unai nola ikusten duzuzuk.
Hombre, argi dago, ez? Bidea hortik etorri behar duela. Horizontaltasuna da alternativa bat bilatzeko behar bada eman beharreko lehen pausu bat. Kontua da horizontaltasunarenak eskatzen duela beste ekonomia eredu oso bestelako bat. Horizontaltasunak derrigor lokala behar du, ezin du bizi dugun merkatu ekonomia global honetan bizi kompetentziatik at geratu behar da. Beraz, hemen nik uste bi pauso ezberdin eman behar direla, bata lokala, herri ezberdinetatik, herri alde ezberdinetatik eman beharreko urratsak horizontaltasun batera, parte hartze batera, kolektibotasun baten onurarako lan egin aldera, hori egin beharreko zerbait da, kontua da horre guztiak ez duela kabidarik sistema ekonomiko mundiala bera aldatzen ez baldin bada. Eta hor dago arazoa, ez? Fagorri buruz itekiten ari gara, nik lehen aipatzen nuen, da berriro aipatu nahi dut, hau ez dela kooperatibismoaren krisia, hau kapitalismoaren krisia da, eta kapitalismoak sortutako zeo zer da, beraz kapitalismo horri bilatu gartzaizkio alternatibak, eta zuk aipatu duzu, ez? Azken aste hauetan, Saratxaga eta NER Group horren bitartez, irakurtzeko, tantzuteko aukera izan dugu, alternatibak badirela, eta nik uste alternatibak izan behar dutela oinarri sozialago duten alternatiba batzuk eta kompetentzia eta merkatuaren aginte horretatik at gelditzen direnak.
Kontxita, zer egeitu nahiko zenuke honekin?
Bai, dututa. Bueno, nik Saratxagari jarraituz esango nuke berak esaten zuen bezala oinarria pertsona dala. Eta nik enpresa handi hauetan ba pertsonak ikuste dut alboratuta gelditzen direla. Eta berak esaten zuen, ez pensatzen eta sentitzen duten pertsonak, osatzen dutela enpresa bat. Baina enpresa normaletan, bueno, kapitalismo barruan sortu diren enpresa batzuk eta Fagorre hemen sartuko nuke, ba goikoak pentsatzen dute eta bekoak egiten dute. Berak goikoak pentsatzen dutena, ez? Eta inungo pues, laguntzari gabe edo inungo esparrui gabe bere nortasuna edo bere naia edo bere enpresa ikusteko moduan azaltzeko. Eta, bueno, nik uste dut hor datorrela segurasko, bueno, kako asko egongo dira tartean, baina horietako bat hori izan daiteke.
Bueno, ba hortxe, aukerak eta alternatibak, mai gainean jartza ere garrantzitsua izaten da horrelakoetan, bueno, etorkizuna ere, ba ikusteko eta argi izpi bat ikusteko. Alare ikusten ari gara, nola baite Debagoienean, ba, enpresa handi baten itxiera, eta eriotza, gero eta gertuago, ikusteke alare datozen egunotan ze urratxe emango diren eta biharko bilkura horrek ba zer emango duen. Eriotza aipatu dut eta eriotza zehatz mehatz ekarri behar dugu orain mai gainera, ba pasaden asteburuari lotuta, ba hildakoak oroitzeko egunare izan delako gurean, hierritara jotzeko askorentzat eta horri lotuta atzeko tertulian ere mai gainean jarri genuen gai bat, ba interesgarria iruditzen zaigulako eta beharra ba horri ere erreparatzeko hain zuzen eriotza aurrekin nola landu. Gai hori ekarri nahiko genuke, Kontxita zuk ere bertatik bertara bizitu duzulako eta tokatu zaizkizulako egoerak eta askotan helduei baliabidea falta zaizkigulako, borrelako kasuetan nola landu, nola aurregin gertakari horiei eta ze baliabide erabili. Zehazki argi aldizkarian Idoia Sara irakasleak egiten duen gogo eta ekarreneko genuke ipuinaren bitartez askotan ba eriotzaren gaia lantzea ba interesgarria litzatekeela eta gai hau ikastetxetako kurrikulumean txertatzea ere ba beharrezkoa litzatekela. Nola landu, ez? Askotan emozionalki ahulak direlako aurrak eta ez ditugulako nahi eriotzak ekarrezaken sufrimendurik erakarri eurei eta hortaz askotan ezkutatu egiten diegu eriotza, baina lagundu baino ez ote dugun ba kaltetzen askotan.
Bai, noski, gainera, ba gertatzen balima da beraien etxeetan edo gelako bateon bati gertatzen balin bazaio horrelako desgrazia handi bat, ba, pensatzazu ze gertatzen dan, hurrengo egunean aurra juten diranean eta jakiten dutenean, ba, alako bat ez dala gehiago etorriko. Orduan galdetzen dizute, eta ni Andereño bezala hitz egingo dut orain, ez? Ba, galdetzen dizute baino Andereño eta zergatik gertatu da hori eta nora junda? Bueno, ba, nora junda hori lehen, benetan denok esaten genuen berdin, ba, zerura junda, baino, horrekin ez gauzak ez dituzu bat ere argitzen eta gaur egun ba hori esaten bali baduzu ba zenbait familietan ez da bat ere ongi eroriko, ez? Mm-hmm. Eta Anderenik neri tokatu zitzaidanean ba horretaz hitz egitea etorri zitzaidan burura ere esatea zerura junda, baino eutxe egin nion, ez da, nere gogoari. Eta, bueno, ba, ez dakigu, baino, seguro gure inguruan dabilela, eta, bueno, horrelako asmakizunetan ibili nintzen, azken finean, inork ez daki, zer gertatzen den gero, ez da. Eta, orduan, nik uste dut, ez gendun, inungo, Andereñoan artean egiten genitun bilerak, eta ez gendun inungo prestakuntzarik. Ez hori bakarrik, gu jo genuen bi psikiatra, oso psikiatra ezagunen gana Donostian, eta hitz egitea horri buruz, eta ez diguten ezer esan, zerrez. Eta orduan esan honba, bueno, profesionalak eta oso zeharo profesionalak ez balin badakite hori nola bideratu zer egiten duzu horrelako kasu batean. Mm-hmm. Sarak esaten duena dela ipuinaren bidez landu daitekela, ez? Eta gainera jartzen du, aitona hil da, ez? Horako zerbait esan bide bat. Baino ez da nahikoa. Txiki, ume txikia diranean hitz egin dezakezu, 4-5 urtekin, baina balin badaukezu klase gela batean 12 o 11 urteko umeekin ezin duzu ipuin batekin hasi. Beste erantzun batzuk eman behar dituzu eta oso zaila da. Horren zaila, danez, ba, orain, egun atzo eta gaur, ba, Donostin bertan ere antolatu dituzte ba, itzaldi batzuk horri buruz. Eta nik uste dut, horiek ere, segurasko gurekin bat ere hitz egin gabe, eta horrela bere aldetik ere ikusi dute, segurasko oraingo irakasleriak ere eskatuta, ba, horri buruz zerbait esan behar dela, hitz egin behar dela, eta nolabait prestakuntza, ba, eta ez dakit, oinarrizko prestakuntza txiki bat behintzat eduki behar dutela, Andereño guztiek, eta irakasle guztiek. Mm-hmm. Jo, bueno.
Bai, denbora etor joan zaigu eta hortxe mai gainean gai interesgarria heriotza nola landu aurrekin eta amaitzeko kantu bat jarriko dugu, izan ere ospakizun tonuan amaitzeko, izan ere Alabedi Irratiak 50 urte bete ditu eta diskoa ere kaleratu dute. Sorpresa gehiago ere izango da Unai, baina asteburuan bertan kontzertuak eta festa izan duzue Gaztetxean, Gasteizen.
Bai, hain zuzen ere disko hori nola argitaratu den aste hontan, diskoan Euskal Herrikoen bat taldek Euskal Herrian azkeneko 50 urte hauetan ospetsu izan diren abesti ezberdinen bertsioak egin dituzte, eta diskoa aurkezte aldera eta bide batez ba, urtengo parrilla berria edo programazio berria aurkezte aldera jaia eginda Gaztetxean, aste buru osoan zehar, hainbat kontzertu egon dira, eta bueno, ba, 50 urte horiek ospatzeko parada izan dugu, eta parada izango dugu aurrerantzean eta urtea amaitu bitartean hainbat gauza egin behar direlako 50 urte horiek ospatzeko. Zer ospatu asko dago, nik uste irrati libre bat entzat 50 urte ez direla gitxi, eta bueno, horre gauza asko egiteke dago oraindik.
Zorionak.
Bai. Hori da. Bueno, esango dugu 11 aterdia vuelta horretan Einautira eta Labediko lagunarekin ere hitze eingo dugula eta disko honen xetasunak emango dizkigula, baina sorpresa gehiago ere izango direla datozen egunetan. Unai eta Kontxita mila esker eta 15 egun barru arte, eh?
Bai, agur.
Agur.